Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeler çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Aşkabadın hakimiyetleri yaşayış sahalarda gaz ölçücüleri gıssaklı yağdayda oturtmak işini geçiriyarlar. Şunlar şehrin gaz idarasının ve hakimliklerin vekilleri köpçülük olup yaşayışların öylerine aylanyarlar ve öylerde gaz ölçücülerin oturdulup oturdulmanlığını barlap yok yağdayda gıssaklı oturtmayı talep ediyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Aşkabad'daki haberçileri haber veriyar. 4. ve 5. noyabrda yağın şenbe ve yekşenbe günlerinde Paraxıt 2/4 mikrorayonunun 7. Zayının önünde irtağı 8'den başlayıp şehrin gaz idaratının işarlarından ve dürlü vezipeler resmilerden düzülün şeylede yük ve yengil uluğların katnaşmağında ulu topor peyda oldu. Dürlü işarlar şol bir öyleri bir neçedek izli izine aylanıp çıktılar ve siz hasaplayıcıları oturttunuz mu deyip soradılar. Deyip şol vaxt bu etrapçıda olan haberçimiz gurrun erdi. Aşgabattaki haberçilerimizin aytmağına göre şuna mengdeş yağdaylar şunlar şehrin beylikli yerlerinde hem devam ediyar. Yeni bir haberçi Mızın sörlerine ura hususanda Paraxıt 2/1 ve Paraxıt 2/2 etrapçılarda köp katlı zayların yaşayıcılarının gaz ölçücüleri oturtmağı talep etme üçin aylanyan toporların düzümünde bu işe şehir hekimliklerinin resmileri hem katnaşarlar. Hekimetlerin iladın gaz ölçücüleri oturtmağı ve ınçamalaşırıyan bu çareleri Türkmenistan'ın yol başçılarının gaz, su ve tuğuk muhçuluğunu yatırmak var dağılan eden kararı bilen bağlayım. Türkmenistan'ın iladının gaz 1993 yılın veri muhtberlerdi. Ema hekimetlerin iladın gaz ölçücüleri oturtmağı talep etmek ön çalıp bariyan ulu tutumlu bu işler bilen bir vaxta iladı hödürlenyen kuralların bakalarının arttırılıp körküzülmeği ustaların vaxtında gelmezliği ölçücüleri resmi olmadık tertipte satmak yalı yağdaylar yüze çıkıyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Aşgabattaki haberçileri ve söhbettaşlarının bir neşesi gurrun verdiler. Köp yaşayıcı pul toplap ustaların gelmeğine karıştı. Ama olur santaydan yetmezçilik ediyen emin değer. Hatta bu işe öy dolandırıcı edaralarının ustalarını ve vilayetlerden gelen işçileri çektiler. Kavr ustalar kadılı işledi ve dine keskitlenen nırhı 260 manazı soğradı. Onun kuralın bakıtından başka koşması seriştiler hem ölçeceğini oturtmak işi hem girer. Ama kavirler her bir zattan bakana tapıp koşması pulu talep ettiler. Devletin hiç yeri seyişte vermeyenliğini aittiler. Ustaların gelip zerur seyişteleri talep eden halatları hem buldu. Adamlar son bazara gidip onları satın alıp gelen son gazi daratının işgarları geldiler ve önkü gelenler bizim adamlarımız değil deydiler deyip Azatlığın Aşgabattaki haberçi saylar. Onun sözlerine göre şeyle yağdayların yüze çıkmağına gaz ölçücüleri oturtmağı işinin kısa gazetinde amalaştırılmağı şeyle de öylere aylan yanların yaşayıcıları hiç yeri dokument görgüzmeyenliği bilen bağlı. Haberçimizin Altıncı noyabrda xabar vermegine göre dünya bir onun yaşayan zayında gaz ölçücülerini oturtma üçin yüz tutan hojalukların ençemesine şolsağında onun öz öyüne ustalar barmandır. Meninge hem gelmediler. Munun yönöki sebebinin bolmağı mümkin. İşerlerin özleri gaz ölçücülerin 2019 yılın yanvarından aşı kımmatlacağını yaşayıcılar aittiler. Ve kuralları oturtmazdan 260 manada elden sattılar. Doşenbe ününün ikinci yarımında köpçülüklüğün kâsette gaz ölçücü kuralları sattılar. Seyşenbe ünü teritoriyamız boşap kaldı ve izyanı yaşayıcıların bir biyologi kurallarını oturdup bilmen kaldı. Belki de şehrin gaz idaratının yol başçıları üçin ölçücüleri oturtmak değil de onları satmak has ehmiyetlidir deyip Azatlığın Aşgabattaki haberçilerinin biri aytti. Şeride ol gaz ölçücü kurallarının kısaklı oturdulayan dövründe bu işin kemçilikli yerine yetirilmeği sebeple gazın sızyan halatlarının hem bolonluğunu belledi. Azatlık Radyosu Aşgabattaki haberçilerinin haber veren gaz ölçücülerin bakatının arttırılıp satılmağı, onların oturdulmağındaki büyük dönüşlükler bilen bağlı yağdaylar var da Aşgabat gaz idarasından düşündürüş ve resmi komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdayda iderla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Azatlığın habarından soň häkimetler Balkanlaryň düýelerini keselden näl aşlykdan ölýändigini aýdýar. 30 oktýabrda Azatlık Radyosu Balkan welaýatyny düýelerini arasyna dören kesel we munun bilen baglylykda welaýatyň çägini düýe etiniň gadagyn edilmegi barada maglumat beripdi. Bu habar Türkmenistanyň häkimetleri harekete geçirdi. Mundan ozal azatlığın Balkan vilayetine sapar eden habarçısı ve yerli çeşmesi, regionun çeğine düyelere kesil deyip olorun arasında oktyabr ayının başından ver onlarca düyenin ölünlüğünü hem de vilayette düye etinin ve çağrının satuğunun kadığın edilenliğini habar veripti. Azatlığın habarından son noyabr ayının başında yurdun veterinariya kurluğunun yurt boyunca hem de vilayet derecesinde düzülen 10 adamdan ibaret toporu Balkan vilayetinin Madov ovasına varıp bağırlık işlerini geçirdi. Etrek etrafının Madov ovası düyelerin arasında dören ölüm vakaları sebeple bundan ozol karantina alınıptı. Veterinariya urluğunun yürüytü toporu 3-4 günlap devam eden bağırlıklarının neticesinde mama keselinin ölüyen nü guman edilen düyelerin aslında ağaçlıktan ölüyenliğini aydıptırlar. Hem de yerli yaşayıcılara bu arada doğul turuzmalı o tavşırıptırlar. Yunumuna varamazdan vilayetin çeğinde munnun odol düye etinin sevdası boyunca girdilen kadagançılık özgücünle galiyar. Bu yağdayların cikmecikliği var arada Azatlık Radyosu'nun yurt içinden kavarçısı 7. Noyabr'da giyinişleyin mağlumat verdi. Ol bu vaka boyunca Madov'un bir neçe yaşayıcıları bilen telefon arkalı söhbetdöşlük geçirenliğini belledi. Yürüytü topur ölen düyelerin içini yarıp bağırlaptırlar hem de biderip gurrun yayradıp görmeyen düyelerin hemmet ağaçlıktan ölen düyeler deyiptirler deyip havarçıyımız gurrundaş olan Madovlu yaşayıcılarına salgılanlı. Olur yürüytü uğradılan topurun değişli bağırlakları yüzlöy geçirenliğini aydiyarlar. Galversede Madov'a baran toporu mihman almak ova genişlerinin üstüne yükleniyer. Oları 2-3 gün mihman aldık yanları bilen alıp giden nuskolarını Aşgabat'taki laboratoriyalarda da bağırlacaktıklarını aydıp gittiler deyip Madovlu yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Hakimiyetlerin düyelerin ağaçlıktan ölüyenliğini öne sürüyenliğini aramazdan. Hedriki vaatta Balkan velayetinin beylik etraplarına şolsanlı Balkan Avar şekerine, Türkmenbaş şekerine belirket ve Serdar etraplarını düye etini satmak boyunca girdilen kadagançılık özgücünle galiyar. Azatlığın havarçısının sözlerine göre yerli yaşayıcılar kadagançılığın sebepleri bilen gıdıklanıp etrap hakimliklerine yüz tutuyar. Yön olurdun kanagatlanırlı cevap alıp bilmeyer. Balkan velayetinin maldarları düye darçılık bilen giyinden meşgul oluyar. Yerli yaşayıcıların aitmanı göre düye eti etin beylikü görünüşlerinden şolsanlı sığır etinden has ardan bakadan satılıyar. Mundan ozol düye darçılık bilen meşgullanyan ençeme Balkanlıyının azatlığın yerli habarçısına gurrun vermegine göre velayet derecesindeki hakimiyetler etrek hem de Esenguly etrafındaki düyelere mama keselinin yokuşanlığını güman edip olara etrapların çeginden daşarıyık çıkarmalık üçün düyeleri daşına yürüytü simaylanan meydanlarda saklayardı. Azatlığın habarçısı daşına simaylanan meydanlarda saklanyan düyelerin sanının 200'den kovraktığını belledi. Türkmenistan'ın devlet metbuatına bu malumatlar azalmayar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil yetiyeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşimimizi dinleýärsiňiz. Siziň bilen efirde men Döwlet Bayhan. Marw vilayatynyň Sakarçağı etrawyndaky 2-nji orta mektepde ene atalar bilen geçirilen ýürüýte ýygnakda olara çağırlaryny döwletiň çäherelerine talaba laýyk gatnaşdyrmagy we sosial mediada ýaýradýan tertip düzgüne gawat gelmeýän materiallaryny çäklendirmek islenýär. Şeýle de ýokarky klaslaryň okuwçylarynyň ýygma gatnaşyp belli mukdarda mektebe paýda getirmeginiň we esasanda gyýlaryň köpçülük ýerlerine türkmençiligi görä öňe alyp barmagynyň ýoly goýulmagy talap edilýär.
howpsuzluk sebäpli atlarynyň eferde agdalmalygyny haýyş edip, Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Sakar çägeli bir näçe maşgalanyň aýtmagyna görä, şeýle ýygnak 1-nji noýabrda 2-nji orta mekdepde geçirilipdir. Bu olaryň özüm şoňa gatnaşypdyr. Ýygnak Sakar çägi etrap häkimliginiň we bilim bölüminiň işgärleriniň şeýlede ýönüki geýimli, özüniň kimdigini tanatmadyk. Ýöne etrapyň polisiýanyň mekdepler baradaky bölüminiň jogapkäri işgär diýip atlandyran resmiýeti tarapyndan gurunulupdyr. Ýygnakda resmiýler ene atalara şeýle ýygnan laýtady bu mekdepde geçirilmeginiň sebäbini okuwçylaryň döwlet çärelerine talaba laýyk gatnaşmaýan beýlekilere yaramaz görüldi bolýanlygy we sosial mediýada türkmençiligi bap gelmeýänligi aýdylýan dürli wideolary ýaýradyp köpçüligiň arasynda dürli gep gurunlara sebäp bolýanlygy bilen düşünilipdir. Resmiýler ene atalardan çağalaryň mekdepde köpçüligi yaramaz görüldi bolýan video şekilleri suraty düşürüp olaryň sosial mediýada ýaýramagynyň öňüni almagyny talap edipdir. Olar bu urda ene atalaryň öz çağalary baradaky jogapkärçiligini unudanlygyny aýratynyň tap bir duýduruş beripdir. Ýatlasak sosial mediýada ýaýradylan Maru vilayatynyň Sakarçaga etrawynyň 2-nji orta mekdebine düşürilen video kliplerin birinde okuwçylar bedenip beslenip gyz oglanly dürli tanslar edýärler. Mektep okuwçylarynyň tertip düzgüni arasında görülýän çäreler bilen baglanşykly Azatlyk radiosuna mundan ogul Daşawuz vilayatyndan we Aşgabatdan maglumatlar gelip goşupdy. Şonda resmiýleriň okuwçylaryň mobil telefonlaryny ýygnap alyp onno pornografiýa materiallarynyň bolup bolmanyny barlanyny ma'lum edildi. Aýdylşyna görä Sakar çäginiň 2-nji orta mekdebindäki ýygnakda duýduruşlardan soň ene atalardan 7-nji klassdan başlap ýokary klasslardaky öz çağalarından ýygma gatnaşyp her gün mektebe 15 kilogram paýta getirip döwletiň harmanyna goşun goşmagy haýyş edilipdir. Ýygnaga gatnaşanlardan merdenan ene atalaryň çağalar mektepde bilim almaly. Paýta meýdanlaryna däl, häzir meýdanlarda paýta hem galmady. Çağalarymyzy meýdanlara iýip berip eşigini ýyrtdyranmyza degmeýär. Onsuzam güzeran ýagdaýymyz oňat däl. Näme üçin onsoň şeýle ýagdaýda biz çağalarymyzy paýtasyz meýdanlara iýip bermeli diýip yerli ýerden resmiýlere näýlelik bildirenligini aýtdy. Bir resmiýniň bolsa ene atalara çağalaryňyza iň soňky modadaky iň naşlar alyp bermegi başaryan bolsaňyz. Olaryň sosial mediýada daşary ýurt tansly dürli edenetlilikli klip ýasap ýaýratmagyna ruhsat berýän bolsaňyz, biziň döwlet ýol başçylary hökümine sizden edýän talaplarymyzy yerine getirmeňiziň gerekdigini hem unutmaly däliňiz görünüşünü jogap berenligini aýtady. Ýygnakdan soň Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurulmagy bolan käbir Sakar çäli ene atalar çağalaryň döwrewap bilim almaga azat erkin hereket edip internet arkaly çäklendirmesiz maglumat edinmäge kanun esasında hakkynyň bardygyny bellemek bilen etrawyň resmiýleriniň bu urda edýän talaplary bilen alahalaşmaýanlyklaryny aýtdylar. Sözi jemlesek bu ýagdaý barasynda etrawyň resmiýleriniň we mekdebiň ýol başçylarynyň garaýşyny öwrenmek Azatlyk radiosuna başartmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedowyň videosu sosial media ýaňsaldy. Köpler onu yansa aldı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un altın çayılan ştanga tayağını götürüp düşen sonku videosu, käbir daşary yurt medya serişdelerini ve sosial medya ulanıcılarını gıdıklandırdı. Köpler onun bu hareketine kinayeli garadı. 26. oktyabrda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde prezident Berdimuhammedow'a Aşgabatda geçirilen avratli etika boyunca dünya çempionatı münasibetli yurt resmileri altın çayılan ştanga tayağını kavuşurdu. Berdimuhammedow ştanga tayağını götürenden soň ýygnağa gatnaşýan ýokary wezipeli resmiýler onuň bu hereketini öwür turup, ulak wagtlap çapak çalyp gutlady. Bu fursatlary görkezýän video şekiller şol gün döwlet telewizionyňda görkezildi. Azatlyk radiosu prezidentiň döwlet telekanallaryna altyn çaýlan ştanga tayağını götürýän fursatlaryny görkezýän video şekilleri ýygnagyň ertesi güni 27-nji oktýabrda öz web sahypasyna köpçülige ýetirdi. Azatlygyň bu videosyny dünýäniň iri media serişdeleri şol sanly BBC kanalynyň rus gullugy Britaniýanyň The Telegraph, The Times neşirleri, Eurasianet.org ýaly beýleki käbir garaşsyz köpçülikleýin serişdeleri hem de sosial media sonuçları internette giyinden paylaştı. Azatlık Radyosu'nun beylik kurluklarının internet sahipalarına da 10 milyon çekerek tomoş edilen bu videonun aşağına internet uluncuları dürlü tesvirleri kaldırdı. Şehirlikte yıldırım çaltlığında köpçülüğe yayıran video görünüşler tomoşuçların arasında giyin seslenme dörüttü. Aşkabat'ta ağır atletika oyuncu Dünya Çempiyonatı 2018 geçirliyer. Övgü Sultan Prezident Berdi Muhammedov özünü has köp üntü çekmek için bu fırsattan tomoşa maksus hasiyette peydalını deyip, Yevraziyet Neşri'nin akıltaki Türkmenistan çaparına çap edilen heptelik makalada aydılıyer. Türkmenistan'a hükümet hem de halk özlerini değişli törekleri tölep bilmeyen vakti, Aşkabat yine de sportu ve direk Siz kuruluşlara pul etçiler deyip makalanın girişini aydılıyar. Saytın Merkez Azia boyunca redaktörü Peter Leonard Ağzalyan videonu Twitter'da paylaştı. Türkmenistan'ın prezidenti altın avram götürdü. Kabinet ona çapak çaldı. Bu tutkoyu haçan amması bir vaat kutarar muka diyen sonra gülen yüzleniyer. Tayak altından olsa kutarmaz deyip başka bir ulanıcı ona cevap aytarıyar. Bunların özleri karikatura, barıp yatan satira deyip yine de bir Twitter ulanıcısı videonu tesvirleyer. Buna ama Game of Thrones yağını tağıt oyunları mı deyip beyle kıvır olancı soru gülen cevap veriyer. BBC kanalının Rus kulluğu azatlığın videosundan alınan pırsatları öz tayyarlan videosuna çatıp onu 2. Noyabr'da Facebook sahipasında paylaştı. Facebook uluncularının biri ştanga tayyanı götürüyen Türkmen prezidentinin videosunun aşağına Türkmen halkına gıynan yanlayan yazgı kaldırdı. Beyleki bir Facebook uluncusu olaruna övrünçtü deyip cevap verdi. Azatlık Radyosu'nun Facebook sahipasında paylaşılan bu videonu 10 milyonlarca adım görüptür. Olorun hatarından biri bolor olmaz zatlar oynamağın dereğine halkın halına seyrettiğin yazgı kaldırıptır. Prezidentin ştanga tayağını götürüp düşen videosu bilen bağlı çap edin makalasında The Times Türkmenistan'ın iktisadi çöküşü başlığını geçirenliğine 12 yıldan beri yurtta hüküm yürüdüyen Berdi Muhammedov devrindeki tankıda çıdamsızlığı üntü çekiyer. The Telegraph neşri ağzalayan videonu paylaşıp Berdi Muhammedov'un iş bitiriyen vakti kabinet ministerlerin çapak çalınlığını belliyer. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'a Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunun davaralanyanlığını, yurtta adam hukuklarının yağdayının kemsedilyenliğini, Metbuğat adatlığının yoktuğunu aydiyarlar. Dünya Metbuğat serişteleri bundan odol Berdi Muhammedov'un geçen yılın augustunda özünün harbi usfatlığını ürküzüp düşen videosunu cemiyetçiliğin ünsünü çekipti. Bundan başka da Berdi Muhammedov vaqtal aydım aydıp saz çalıp, spor tologlarını sürüp ya da oları söküp düzüp devlet televizyonuna çıkış ediyar.
Öz evitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakt hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň Kongress saýlawlarynyň başlanyş netijeleri demokratlaryň wekiller öýünde kontrollugy gazananlyklaryny, respublikanlaryň bolsa senatda kontrollugy elle saklap galanlyklaryny görkezýär. Wekiller öýü 435 orunly palatada 20-den gowrak orun köplüğünü gazanyp, respublikanlaryň kanun çykarjy guramanyň 2 palatasynda hem köplük bolmagyny soňlaýar we bu ýagdaý prezident Donald Trump'ın ilkinji möhletiniň galan 2 ýylyna barhakan basyşa sezewar bolmak ähtimallygyny görkezýär. Sebäbi demokratlaryň onuň ýerine ýetiriş ygtyýarlyklaryny barlamaga, şol sanly kanun taslamalarynyň öňüne baglamaga, Trump'ın salgıt zarnaması, mümkün olan bekvit çaknışıkları yal meseleler derinemeğe. Trump'ın kömökçüler bilen Rus resmilerinin arasında 2016 yıllaki prezident saylovlar makalında bolunluğu çaklanlayan katnışıklara içkin nazar salmağı mümkünçülükleri olar. Eger de 2016 yıllaki kampanya makalında orsiyet bilen hizmattaşlık edilenliği varada ya da kanunçuluğun öngün almak bilen bağlı subutnama tapılsa, Trump'ın impiç edilme, yani velipesinden karakladılma için vekiller önündeki yönöki köplük yeterlik olup biler. Emma Trump, eger de respublikanların kontrolluğunun aksi senatı özüne karşı 3'ten 2 ses verilmez, velipesinden karakladılıp bilinmez. 6 noyabrda geçirilen saylawlaryň netijeleri Amerikanlaryň öz hökümetleri wagtynda nähili bölüklere bölünenligini açyp görkezýär. Prezident Trump 6 noyabr güni giýişlik çap eden Twitter postunda saylaw netijelerini ägir duly üstünlük diýip häsiýetlendirse, wekiller öýüniň demokrat lideri Nancy Pelosi, wekiller öýüniň inneki spiker bolary öýdülýän siýasatçy ertir Amerika üçin täze günüň boljakdygyny ýygylan etdi.
Birleşen Ştatların xabar servislerinin Dövlet Saylaw Departamentlerinin maglumatlary we siýasy ekspertleriň çaklamalary demokratlaryň wekiller öýüne respublikanlarda bolan kontrolly ele geçirmekler üçin zerur bolan 20 sorundan kän ýer alyp biljekdigini öňe sürdi. Şeýle de çaklamalar respublikanlaryň demokratlardan senatda adynyň 3 sorunu alyp biljegini öňe sürdi we bu saýlawlar Trumpyň prezidentliginiň ilkinji 2 ýyl wagtynda geçirilen referendumy çalym etdi. Saylawlardan öňki ses berişliklerin köpüsü demokratların vekiller öýünde kontrolly ele geçirmek mümkinçiliginiň güýçlüdigini görkezdi. Emma muňa garamazdan senatyň esasan respublikanlaryň kontrolyna galmagyna garaşyldy. Prezident Trumpyň ortaýet bilen ähtimal bolan baglanşyklarynyň derengiň gaýtadan başlanmagynyň üstesinde vekiller öýüniň demokratlary Trumpyň hökümet agdalarynyň käbiriniň ýüzleýiz bolan etik problemalaryna hem üns berjege çalym edýärler. Şol ruhatda Pelos demokratların Trump ve Respublikanların kontrolünü aksiyona atlayan infrastruktura pudoyali öğrenlerinin prezidentle bir körpüden kopyan meselelerine hizmettaşlık etmeye çalışacaklarını belledi. Bizde hasavatlılık bolar ve biz iki partiyelliğe ımtılarız.
Because we have all had enough of division.
Bizim himmemiz bölünçükten yağdadık deyip Pelos aitti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар күнделеги белән мен Шаймердан Улымрады кабылдым. Демиргадык Афганстанның Баглан вилаяты пайтакт Кабул белән Демиргадык Афганстанны берләштергән шайолның урында yerleşендер. Баглан вилаятының ике трабы инде 3 ел бары җиңчиләрнең иячлегендә калыр. Денди Гори ва Денди Шахабеддин атлы этраплары җиңчиләрдән идина кайтып алмак афган гүшләренә башартманды. Юна айгытлы колдау атлы халыкара харбиләрнең көмәге белән Денди Гори ва Денди Шахабеддин атлы этраплары идина кайтып алмак буенча шугын харби операция башладылды. Нуит атлы бу харби операция Бирлешен халыкара харбиләрнең һава гүшләре һәм катнашыр. Баглан вилаятының полициясының башлыгы генерал Икрамеддин Сәриң азатлык радиосына айтманы күрә Бирлешен халыкара гүшләренең катнашмаганда йолы койлын харби операцияда өңүге дишкләр булыптыр. Көп yerләр җиңчиләрдән арасаланыптыр. Җиңчиләрнең идене чекелен фәйтләрендә барлык эшләре кечерләр. Харби операция бер һәфтә дәвам итәр. 3 noktadan harbi operasiya girişildi deyip Feri aytti.
Bu müşterakat pes şudin saati ki giriftam işe o tasfiyo taloşi daru saat daha doda şuda.
Afganistan'ın hava genişliği birleşen halkara güçlerinin kontrolündedir. Afgan güçlerinde bombalayıcı harbi uçaklar yoktur. Şunun için aygıtlı yardım atlı halkara harbilerinin hava güçlerinin kömök soruldu deyip General Ikrameddin Feri bildirdi. Halkara harbilerinin kuryer güçleri hem harbi operasiya katnaşıyar. Bir günün içinde cengçilerin harbi merkezlerine girildi. İki tarafta 3 yıl bari hüküm süren talep militanları kaçıp çıkmaya mecbur buluyorlar. Baglan vilayeti cengçilerden doğruluğuna arasalanır deyip General Ikrameddin Seri umid bildirdi.
Kuvatay dost harici dar soha dahil meşen katip merkezi şuan atanistan begeren
Özbekistan'ın payitaht Kabul'a iberleyen elektrik tuk hem Baglan vilayeti arkali geliyer. Elektrik geçiricisine de cengçiler ziyan yetiriyerdi. Uşa yollara da cengçiler vehem salyerdi. Yolların korkusuzluğunu üpçün etmek uçuyen hem aladaların ediliyanlığını General Ikrameddin Seri aydiyer. Yolu uğrunda yine 3 tane harbi bazı dörüdülyer. Gündüz saydan polisiya güýçler hem ýol ugrunda gezme ederler. Mazar Baglan şaýolynyň ugrunda täze harbi postlar gurulýar diýip Baglan vilayatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Ikrameddin Seri belledi.
Bu ýajada bezaý jadid metanyň masyly şarara bahar kymaty dar poşa amniýeti garar berdim.
Baglan vilayatynyň Çeşmeşir adly sebinde türkmenlerin gowçun bolup ýaşaýarlar. Türkmenleriň ýaşaýan obalar hem jeňçileriň iýeçiligindedir. Jeňçileriň türkmenlere de azar berýändigi aýdylýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.